COP28 klima larrialdiari buruzko goi bileran balantze globalaren lehen zirriborroa ondu dute, estatuek klima krisiari aurre egiteko konpromisoak areagotu ditzaten. Testua negoziazioetarako abia puntu bat da herrialdeetako ordezkaritzek bide horri bat adostu dezaten datozen urteetarako klima politiken ambizioa handitzeko. Atalka, formulazio aukera desberdinak biltzen ditu, estatu gehienen jarrerak islatzea aldera, eta aukera bakoitzak eraldaketa handiagoetarako ala mugatuagoetarako borondatea islatzen du. Erregai fosilen erabilerari dagokionez, zirriborroan ageri da horiek guztiz baztertzeko aukera. Beraz, estatuek mahai gainean izango dute negoziaziorako osagai hori. Hala ere, posiblea da estatuek erregai fosilei buruzko konpromisorik ez hartzea ala tarteko adostasunen batera iristea. Petrolioa, gasa eta ikatza erabiltzeari uzteko konpromisoa hartzearen alde agertu ziren joan den ostiralean 100 herrialde baino gehiago COP28an. Horien artean, Europako Batasuneko 27 estatuak eta OACPS Afrikako, Karibeko eta Pazifikoko estatuen erakundeko 79 kideak. Baina herrialde guztiak ez datoz bat horrekin. Esaterako, COP28aren egoitza diren Arabiar Emirerri Batuak. Argi geratzen ari da herrialdea gas eta petrolio ekoizleen ahotsa izaten ari dela goi bilera honetan, COP28ko presidente Sultan Al-Jaberren ahotik. Hain justu, Al-Jaber buru duen Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, enpresa izan da petrolio eta gas ustiaketak deskarbonizatzeko karta aurkeztu dutenetako bat. Petrolio ekoizpenaren 140%-ren arduradun diren 50 enpresak bat egin dute ekinaldi horrekin. Eta agindu dute 2050erako karbono neutro izango diren operazioak bakarrik sustatuko dituztela. Blokeen arteko aldeak islatu ditu balantze globalaren lehen zirriborroak erregai fosilen atalean. Hala, lehen aukera bezala proposatu du hamarkada honen amaierarako erregai fosilak era mailakatuan baztertzea modu ordenatu eta justu batean. Bigarren aukerak, berriz, jasotzen du estatuek ahaleginak areagotuko dituztela mota jakin bateko erregai fosilak baztertzeko. Isuriak murrizteko teknologiarik ez duten erregai fosilen ustiaketena. Eta horrekin batera, erregai fosilen erabilera murriztuko dutela mende erdialderako karbono neutraltasuna lortu arte. Hirugarren aukera bat da atal honetan inolako adostasunik ez lortzea. COP28ko presidentetzak aukera guztiak jarri ditu eztabaidagai lehenengoz. Zabaltasun horrek erakusten du adostasunak lortzea ez dela erraza izango. COP28ko presidentetzak aukera guztiak eztabaidagai jartzea erabaki du eta aurreko goi bilera bakar batean ere ez da halako planteamendurik izan. Alabaina, zabaltasun horrek berak erakusten du ez dela batere erraza izango adostasunak lortzea gai horretan. Datorren astean ekingo dieten negoziazio gogorrenei estatuetako ministroen parte hartzearekin. Orduan espero da mahai gainean dagoen aukera sorta estutzen astea eta orduan ikusiko da baita ere erregai fosilak baztertzeko neurriari eusteko adina konpromiso baden ala ez. Oraindik emaitza bermatzetik urrun gaude, adierazi du E3G think tankeko diplomazia klimatikoan aditu Tom Evansek. Dena den, haren esanetan, osagai guztiak ditu lehen zirriborroak azken emaitza asmo handikoa izan dadin. Ikatza eta metanoa. Erregai fosilen erabilera orokorrari buruzko akordiorik ez bada, ikatzarekin amaitzeko konpromisoa hartzea izango da agintariek esku gutxik ez gelditzeko hautatuko duten bidea adituak iradokitzen ari direnez. Adostasun zabala dago neurri horrekiko munduan. Ekonomia garapenerako eta lankidetzarako erakundeko OCDE herrialdeen 80%-ek bat egin dute ikatza erabiltzeari uzteko ekinbidearekin. Espero da Arabiar Emirerri Batuek ere bultzatuko dutela horren inguruko adostasunen bat, petrolio eta gas ustiaketa ez dadin gehiegi ukitu. Ikatza baztertzeko adostasun posible hori lortzeko trabarik handiena jar dezakeen herrialdea India da. Narendra Modi lehen ministroak eskatu die herrialde aberatsei neur dezatela zein den herrialde bakoitzaren karbono aurrekontua, hau da, 1,5 graduko mugara iristeko zenbateko isurketa egitea tokatzen zaion bakoitzari. Historian zehar bakoitzak isuri duena aintzat hartuta. Espero da Arabiar Emirerri Batuek bultzatuko dutela ikatzaren inguruko adostasunen bat, petrolio eta gas ustiaketa ez dadin asko ukitu. Balantzearen zirriborroan proposatzen den aukeretako bat da isuriak murrizteko teknologiarik ez duten ikatz ustiaketak istea hamarkada honetan eta ikatz zentral berri gehiagoren eraikuntza debekatzea. IPCC klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldearen arabera, lurraren berotzea 1,5 gradura mugatzeko, ezinbestekoa da ikatzaren erabilera 1,75 murriztea 2030erako. Adituek ambizio handikotzat jotzen dute baita ere metano isuriak 2030erako 1,30 murrizteko eta 2035erako 1,40 gutxitzeko neurria. Horrekin batera badira beste hainbat proposamen. Esaterako, energia berriztagarrien ekoizpena 2030erako 3koiztea, ordurako energia eraginkortasuna 2koiztea. Energia zikinetara bideratutako diru laguntza ez eraginkorrak amaitzea edota isuri gabeko ibilgailuen hedatzea sustatzea.